Laudetur Iesus Christus, estu laudata Iesuo Christo. El la Evangelio lau Sancta Mateo, capitro 3, versoi 1 gis 12. En tiu tempo venis Johano la Baptisto, predicante en la deserto de Iuduio, cae dirante, pentu, char al proximigis la regno de la cielo. Cae vidante multain el la fariseoi cae saduceoi venantain al lia baptado, li diris al ili, «Ho vi puridoi, ciu vin avertis forcuri de la venonta colero, donu do fructoin taugain por pento». Bonvenon, caregai gefratoi alla Esperanto lessendo de Radio Vaticana de dimancio la cavaran de decembro 2022. Antau la angeluso de la dua dimancio de Advento, en plazzo Sancta Petro, Papo Francisco invitis, hodiau, ec capti la secreton de Johano la Baptisto. Li shainas malmola, cae sen indulga homo, mor rigida, cae unuavide ecce timiga. Li estas allergia al ambiguezzo cae hipocritezzo, dangeroi ciui concernas ciun el ni. Advento estas la favora tempo por forlasi la piedestalon de supposa mem sufficio, cae por enmergi sin en la aquon de pento faro. Ciam fariseoi cae saduceoi, conatai pro sia hipocritezzo, al proximigias al Johano la Baptisto, pro scivolemo au pro opportunismo, diris la Papo, tiu viro cun vestagio el camelai haroi spertas fortan allergian reagon, ciu instigas nin pensi. Ciu anca uni foiene estas iom similai al tiui fariseoi. Eble ni malestimas la aliain, pensante che ni estas pli bonai ol ili, che ni tenas nian vivon en niai manoi, che ni ne besonas ciutage Dion, la Ecclesion, la gefratoin, cae ni forgesas che nur en unu caso lizas rigardi alian personon de supre, ciam necessas helpi lin levigi. Gi estas la unica caso, la aliai casoi de rigardo el la supro ne lizas. La Baptisto, daurigis la Papo, al ciu al curis tiui ciui sentis sin peculoi por confessi sia in pecoin cae esti baptitai, adresas amo crion alla fariseoi cae saduceoi, crion similan al tiu de patro, ciu vidante sian filon ruinigi sin diras ne forgetu vian vivon. Concerne tion, la hipocritezzo estas la plei grava dangero, char gi povas ruinigi ecce la plei sanctain realagioin. Ciu pro tio la Baptisto, sam kiel Jesuo, estas malmola rilate alla hipocrituloi, demandis Francisco ciu aldonis. Ni povas legi exemple la capitron 23an lau Sancta Mateo. En gi, Jesuo parolas laute alla tiamai hipocrituloi. Cae cial la Baptisto, cae ancau Jesuo faras cition, por scui ilin. Por accepti Dion, ne gravas lertezzo, sed humilezzo. Ni estas fortai, ni estas granda popolo, oni diradas. Ne, oni estu humilai, mi estas peculo. Sed tion oni ne faru abstracte. Ciu el ni devas confessi sin, unue sia in propria in pecoin, sia in mancoin, sian hipocritezon. Necessas forlasi la piedestalon, cae enmergi sin en la aquon de la pento faro. Francisco daurigis invitante esperti la adventon kiel tempon de grazo por demeti niain mascoin kai por envisigi cun la humiluloi por liberigi nin de la supposo taxi nin mem sufficiai por iri confessi niain pecoin. Estas nur unu voio, la humilezzo, rediris la Papo. Gi purigas nin de l'assento de superezzo, de formalismo cae hipocritezzo, cae tio igas nin vidi en la aliuloi fratoin cae fratinoin, peculoin ciel ni, cae en Jesuo la savanton, ciu alvenas por ni, li alvenas al nia besono esti levitai, pardonatai cae savatai. Cae ni memoru plian aferon, finis la papo. Cun Jesuo ciam estas la eblezzo recomenzi, ciam. Li attendas nin, cae neniam lazigas pri ni. Ni sentu adresita al ni la amo crion de Johano la Baptisto, por reveni al Dio, cae ni ne lasu citiun adventon pasi, ciel la tagoi de la calendaro. Gi estas tempo de grazo por ni. Nun, citie, neniam estas tro malfrue, ciam estas la eblezzo recomenzi. Estu curagiai. Jesuo estas proxima al ni, cae la nuna estas tempo de convertigio. Oni povus pensi, mi havas citiun situazion en mi, citiun problemon quiu hontigas min. Sed Jesuo estas apud vi. Recomenzu, ciam existas la eblezzo fari unu plian passion. Ciam li attendas nin, cae neniam lazigas pri ni. Post la Angeluso, Papo Francisco salutis la mult nombra in pola in pilgrimulo in precipe tiuin ciui subtenas la tagon de pregiado cae de mon collecto por la Ecclesio in Orienta Europa. Poste li confidis sia in pregioin por la pazzo, a parte por la martirigata ucrainina popolo alla propeto de Maria Senmacula, quies feston la Ecclesio celebros venontan jaudon. Plia informo pri Papo Francisco. Hierau ocase della internazia tago dedicita al ili, li acceptis audienze gruppon de handicapuloi. Proclami la reconon della digno de ciu homo, li diris, estas devo della civila comunumo, cae ancau constanta respondezzo della Ecclesio, char gi estas la missio daurigi la proximigion de Jesuo al ciu viro cae virino, precipe al tiui, ciui estas pli malfortai cae vundeblai. Char la hom persono, daurigis Francisco, ancau ciam lia menso au liai sensoi cae intellectai capabloi estas vunditai, estas plene homa subiecto, cun la sanctai cae neforigeblai raitoi proprai al ciu homa creitajo. Ciu foie ciam la cristana comunumo transformas la indifferentezon en proximigion, cae la excludon en apartenon, gi plenumas sian propran profetezan mission. Tiel ni povas esti credindai, ciam ni proclamas che la Signoro amas ciuin, che li estas savo por ciui, cae che li invitas ciuin alla tablo della vivo, neniun excludante. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Jesuo Christo, laudetur Jesus Christus.